Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Ndaron jetë në moshën 50 vjeçare ylli pop muzikës Michael Jackson. Qeveria e Serbisë fton serbët e pjesës veriore që të ndalin protestat dhe bllokimin e rrugëve në Kosovë. Prokuroria në Beograd nviti akt padi ndaj 17 ish pjesëtarëve të UÇK-s. Serbët në enklava janë marginalizuar, por janë lënë pas dore edhe nga Beogradi, thotë e ftuara e emisionit Sonja Biserko. Presidenti Barack Obama e quan fyese të papranueshme dhunën ndaj protestuesve në Iran. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Edona Peci.
Los Angeles, në ngushëllimet për vdekjen e yllit 50 vjeçar të muzikës pop Michael Jackson, kanë ardhur nga e gjithë bota. Guvernatori i Kalifornisë Arnold Schwarzenegger e quajti Jacksonin një nga ikonat më mendikim në industrinë e muzikës. Ndërsa ish presidenti i Afrikës së Jugut Nelson Mandela tha se humbja e Jacksonit do të vrehet kudo. Ylli i muzikës pop Madonna tha se bota humbi një nga më të mëdhenjët, ndërsa ish antari i grupit The Beatles Paul McCartney tha se muzika e Jacksonit do të mbahet mend për gjithmonë. Michael Jackson vdiq të mbrëma pas një sulmi në zemër. Autoritetet në Kaliforni kanë filluar tashmë autopsinë, por thanë se mund të kalojnë disa javë derisa të gjendet shkaku kryesor i vdekjes. Sofje, ish-kryeministri i Kosovës Agim Çeku ka deklaruar se dorëzimi i tij eventual në Serbi do të keqësonte marrëdhëniet e Bullgarisë dhe Kosovës. Pas lirimit nga paraburgimi, Agim Çeku u ka thënë medjave se është i kënaqur me vendimin e gjyqit për lirimin e tij dhe se nuk kishte dyshuar në pranshmërinë e gjykatës bullgare. Ndërkohë, më sot Agim Çeku nuk do të mund të kthehet në Kosovë brenda 3 ditëve sepse ky është afati për përfundimin e procedimit gjyqësor. Beograd, zyrtarët serb thanë se lçimi i ish-kryeministrit të Kosovës nga paraburgimi në Bullgari do të rrezikonte marrëdhëniet në mes të vendeve të Ballkanit. Presidenti i Serbisë Boris Tadić i ka bërë thirrje Bullgarisë të ia sqarojë lirimin nga paraburgimi të ish-kryeministrit të Kosovës Agim Çeku. Mënyra se si ka reaguar Bullgaria nuk i ka kontribuar marrëdhënieve në mes të shteteve tona, u ka thënë Tadić gazetarëve. Sërish Beograd, Prokuroria e Serbisë ka ngritur akt padi kundër 17 ish pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të cilët akuzohen për vrasje, përdhunim dhe tortura të civilëve serb. Prokurorët pretendojnë se të dyshuarit kanë kryer mizori në qytetin e Gjilanit në Kosovën Lindore pas luftës së viteve 1998-1999. 9 prej tyre u arrestuan në dhjetor në rajonin e Luginës së Preshevës, ndërsa 8 të tjerët janë akuzuar në mungesë. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka vlerësuar si fyese dhe të papranueshme dhunën ndaj demonstruesve që protestuan kundër zgjedhjeve presidenciale në Iran. Në një konferencë të përbashkët për shtyp në shtëpinë e bardhë me kancelaren gjermane Angela Merkel, Obama tha se ata kanë folur me një zë për Iranin dhe lëvdoi guximin e protestuesve iranian. E drejta e popullit iranian për të tubuar, për të biseduar lirisht, për të bërë zërat e tyre që të dëgjohen janë aspirata universale, tha Obama. Trimëria e tyre në faqen e brutalitetit është një testament i përjetshëm për ndjekjen e drejtësisë. Dhuna ndaj tyre është fyese, tha presidenti amerikan. Obama këto komente i bëri pasi shtetet e G8-shës bën thirrje për përfundimin e menjëhershëm të dhunës dhe u kërkuan autoriteteve të Iranit që të sigurojnë se rezultati i zgjedhjeve të pasqyronte vullnetin e popullit. Por në Teheran, një klerik i lart, Ahmad Kahtami, ka bërë thirrje për ekzekutimin e udhëheqësve të Tërazirave, duke thënë se ata duhet të dënohen pa mëshirë. Këshilli i rojeve në Iran tha se nuk kishte gjetur asnjë shkelje të madhe në zgjedhjet e 12 qershorit, duke i quajtur zgjedhjet më të shëndetshmet që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Mediat shtetërore kanë raportuar për rreth 20 të vdekur në rrugë gjatë protestave masive të kohëve të fundit, në lidhje me akuzat për manipulime masive në zgjedhjet në favor të presidentit Mahmud Ahmedinejad. Tham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria e Serbisë i ka ftuar serbët e pjesës veriore të Kosovës që t'i ndalin protestat dhe bllokimin e rrugëve. Protestat e serbëve i pasuan masat e uleksit, sipas të cilave në dy pikat kufitare me Serbinë prej 20 majit regjistrohen të gjitha kalimet e njerëzve dhe mallrave, por nuk paguhet dogana. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović thotë se nuk sheh arsye për protesta përderisa e uleksi nuk i detyron serbët që të paguajnë dogan për mallrat që i fusin në Kosovë. Nga Prishtina njofton Adim Gashi.
Qeveria serbisë dhe disa nga përfaqësuesit lokal serb u bën thirrje qytetarëve të këtij komuniteti që të heqin dorë nga bllokimi i rrugëve në kalimet kufitare në pjesën veriore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović thotë se nuk sheh arsye pse të protestohet dhe të bllokohen rrugët, marr parasysh se Euleksi nuk i obligon serbët që të paguajnë doganën për kalimin e mallrave nga Serbia në Kosovë. Përderisa ka vetëm evidentim të mallrave, Bogdanović thotë se bllokadat e tilla vetëm krijojnë tensione dhe asgjë më tepër.
Ono trenutka kada bude carina se naplaćivala bez dogovora sa njih Beogradom i sa lokalnim predstavnicima srpske zajednice, onda bi prvi ja reagovao, prvi bi ja protestovao.
Në atë moment kur do të vendosen pagesat doganore pa marrveshje me Beogradin dhe me serbët lokal, atëherë unë i pari do të reagoja dhe protestoja në këto vendkalime kufitare, thot Bogdanović, a ju bën thirrje serbëve që t'i ndalin këto protesta. Mirë për protestuesit serb kanë dilema nëse duhet të binden thirrjeve të Bogdanovićit. Me qytetarët serb solidarizohet dhe kryetari komunës së Zubin Potokut Stevan Božović. Ai thotë se do të ketë bllokime selektive në rrugën magjistrale që lidh lokalitetet Zubin Potok, Ribareq dhe Novi Pazarin. Duke u përgjigjur ministrit të Serbisë, Božović thotë se Bogdanovići nuk u ka sqaruar atyre se në çfarë forme serbët duhet të protestojnë.
Da ako bude carina, da će on prvi da izađe. A kad bude carina, onda je kasno da izađe i on i svi ostali.
A i pati deklaruar se nëse do të vendosen doganat, a i pari do të dal në protesta, por kur të vendosen doganat, atëherë do t'jetë shumë vonë që të dal a i apo kush do qoftë, thot Božović në mbështetje të protestuesve. Në anën tjetër edhe Rada Trajković, përfaqësuese e serbëve të Kosovës nga pjesa qendrore Kosovës, kritikon mënyrën e sjelljes së serbëve në pjesën veriore. Trajković përkrah angazhimet e Euleksit që në pikat kufitare me Serbinë të regjistrojnë kalimet e njerëzve dhe mallrave. Këto regjistrime nënvizon Trajković janë në të mirën e zvoglimit dhe parandalimit të kontrabandës që zhvillohet përmes këtyre portave kufitare.
Euleks zaista radi na nečemu što je nikako nije u stvari onemogućavanje kretanja robe i ljudi.
Euleksi po punon në diçka që në asnjë mënyrë nuk e pengon qarkullimin e njerëzve dhe mallrave, por vetëm bën regjistrimet e nevojshme në funksion të luftimit të kontrabandës dhe kjo nuk duhet ta pengoj askënd, thekson Trajković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbët në enklava janë në marginat e shoqërisë për shkak se nuk janë të integruar në shoqërinë kosovare dhe në anën tjetër janë lënë krejtësisht pas dore nga Beogradi. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi. Në bisedën që e ka zhvilluar Bekim Bislimi, Sonja Biserko pohon se Serbia është frenuese e normalizimit esencial të gjitha marrëdhënieve në rajon.
Gospođa Biserko, vi...
Zonja Biserko, ju tash e një kohë të gjatë merreni me të drejtat e njerëzit. Si do ta vlerësoni gjendjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë?
Proces ostvarivanja nezavisnosti Kosova i za nas, Kosovo kao nezavisna država...
Proces i realizimit të Kosovës së pavarur tashmë është pasnesh. Kosova si shtet i pavarur ekziston tashmë një vjet, dhe mendoj se në atë periud ka ardhur deri te një relaksim i bashkësisë shqiptare të Kosovës, dhe kjo ka kontribuar edhe në relaksimin e pakicave në Kosovë. Kjo para së gjitha shihet në kuptimin e perceptimit të pakicës sërbe, e cila ndjehet të them më e lirë, lëviz pa frikë në Kosovë dhe mendoj se ky është një përparim i rëndësishëm në aspektin psikologjik. Natyrisht mbetet çështja se kur dhe si do të integrohet bashkësia serbe e Kosovës në institucionet e Kosovës, sepse me këtë krijohet supozimi për një pozicionim shumë të mirë për realizimin e të drejtave të tyre të njerëzit. Kështu siç është tani, disi poshtrohen disa kërkesa, ndërkohë që kjo nuk po bëhet përmes institucioneve të cilat u janë të hapura. Për të zgjidhur çështjet e pakicave në Kosovë dhe për të trajtuar në mënyrë adekuate të drejtat e tyre, është nevojshme që ato të bëhen pjesë e shoqërisë kosovare dhe në këtë kuptim të shfrytëzojnë institucionet të cilat i kanë në dispozicion.
Društva i në tom smislu koriste institucije koje su im na raspolaganju.
Gospođa Biserko, razgovara
zonja Biserko, të shumtën e rasteve flitet për gjendjen e pakicës serbe në Kosovë. Në përputhshmëri me këtë pak kohë më parë ju keni bërë një hulumtim. Cilat janë rezultatet që flasin?
Do naše istraživanje se odnosilo pre svega na Srbe južno od Ibra.
Hulumtimi ju ka pasur të bëjë me serbët që jetojnë në anën jugore të lumit Ibër. Do të thot, ai nuk i përfshin serbët e veriut dhe ne kemi qenë të fokusuar në serbët në jug, për shkak se ata nuk janë në fokus të Beogradit dhe në një mënyrë janë të marginalizuar. I kemi kaluar 7-8 muaj në ato enklava dhe kemi shkruar një raport në bazë të cilit para së gjithash mund të shihet se serbët në enklava janë thjesht në marginat e shoqërisë, meqë në njërin anë nuk janë të integruar në shoqërinë kosovare dhe në anën tjetër janë krejtësisht të lënë pasdore nga Beogradi. Problemi i tyre themelor është papunësia, gjë që është problem edhe për bashkësinë shqiptare, por vetë fakti se serbët janë pakicë dhe se për një kohë të gjatë kanë qenë pakicë privilegjuar në Kosovë, problemet e tyre janë të dukshme më tepër. Pastaj ata kanë potencuar se nuk po punohet mjaftueshëm për një mbijetesë të qëndrueshme dhe thelpsore të tyre në Kosovë. Dua të them se është e nevojshme të zgjidhen problemet e tyre ekzistenciale në mënyra patgjate, që do të thotë hapjen e vendeve të punës, ku do të angazhojë gjenerata e re, sepse të rinjve, kur u vjen koha për arsimim, për shkollat të mesme dhe të larta, ata shkojnë në Serbi dhe kryesisht më nuk kthehen. Do të thotë për një mbijetesë të qëndrueshme të bashkisë serbe në Kosovë, thjesht është i nevojshëm integrimi i këtyre të rinjve përmes shkollimit dhe më vonë edhe punësimit të tyre në shoqërinë kosovare.
Shkollu i kasni kroz zaposhljavanje u kosovsko društvo.
Kako gledate ulogu?
Si e shihni rolin e Beogradit në zhvillimet momentale në Kosovë?
Mogu të kashem da ova vlada.
Mund të them se kjo qeveri megjithatë ndryshe është duke u sjellur në krahasim me atë paraprake, në cila ka qenë mjaft agresive dhe pranishme në të gjitha enklavat. Madje edhe sot ata e realizojnë praninë e tyre në veriun e Kosovës para së gjithash në Mitrovicë. Do të thotë, kjo qeveri ka ndruar të gjitha ato struktura, sidomos ata që kanë qenë në strukturat paralele, por nuk ka punuar mjaftueshëm në kuptimin e porosis për serbët në Kosovë që t'i kthejnë Prishtinës si krye qytet, si vend ku janë institucionet, të cilat do duhet ju drejtohen si një qendër përmes së cilës mund t'i realizojnë të drejtat e veta. Dhe para së gjithash nuk u është dhënë shenja se duhet marrin pjesë në zgjedhje dhe të integrohen në institucionet dhe shoqërinë kosovare. Kjo është problem që ende vazhdon të mbetet për serbët në Kosovë, duke marrë parasysh që ende janë të kthyer nga Beogradi dhe presin se çfarë do të thotë ai. Në anën tjetër, qeveria e Tadiçit deri më tash nuk ka thënë as po e as jo.
Sonja Biserko, kryetare Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Debati mbi lirinë e shprehjes në Kosovë nuk ka të ndalur. Shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith sërish ka shprehur shqetësimin mbi lirinë e shprehjes. Ndërkohë disa gazetarë mendojnë se po rrezikohet kjo liri, por ka edhe të tillë që thonë se liria e shprehjes është e mjaftueshme në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Redaktori së përditshmës Koha Ditore Halel Matoshi mendon se liria e shprehjes po shtypet ndërsa qeveria e fundit sipas tij ka bërë hapa prapa në garantimin e saj.
Se është e vërtetë se qeveria nuk jep liri, por duhet ta garantoj lirin. Kjo qeveri nuk e ka garantuar lirin qytetare, liri civile do mohon, lirin e shprehjes dhe lirin e shtypit, dhe kulmi i skandalit kanë bëri me kërsnimin me jetë që u është bërë gazetarëve të Birnit, dhe gazetat përqeveritare kanë vazhdu që ti stigmatizojnë gazetarët deri në thirrje për dhunë ose për linç publik.
Faik Ispahiu është regjisor i Rrjetit Ballkanik për Gazetari Hulumtuese, medium ky që nxiti debatin mbi lirinë e shprehjes pas një emisioni po për këtë çështje. Në këtë emision u transmetua një reportazh nga Skënderaj në të cilin ekipi i Birnit u nxor jashtë nga zyra për informim publik e komunës së Skënderaj dhe më vonë u detyrua të largohet nga qyteti siç thuhet në përcjellje të policisë. Pasuan komentet në Infopress ku ndër të tjera kishte edhe etiketime dhe thirrje për linçim fizik.
Unë e konsideroj përgjegjës për situatën në Kosovë, qeverinë e Kosovës. Nuk më intereson as unmiku, nuk më intereson as tjetër, unë kam punë me qeverinë tanë.
Por ka të tillë që mendojnë se në Kosovë ka liri të mjaftueshme të shprehjes. Avni Azimi është kryeredaktori i gazetës Infopress. Ai hedh posh pohimet se Infopress ka kërcnuar me jetë gazetarën Jeta Xharra.
Mendoj që pa drejt është ngrit kjo çështje. Do nuk ka pas ndonjë rast konkret, rast i arsyeshëm për të ngrit çështja e lirisë shprehjes. Unë mendoj që gjithmonë, do në vend demokratik duhet diskutoj rreth lirisë shprehjes dhe duhet kërkoj gjithmonë më tepër, sidomos mediat e kanë për detyrë. Mirë, po në rastin konkret, domethënë ka pas reagime të cilat unë për mendimin tim kanë qenë të panevojshme, të paarsyeshme dhe madje unë konsideroj si një fushatë kundër një mediumi të caktuar, siç është rasti me Infopress.
Reporterët pa kufi, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve, Amnesty International, Human Rights Watch, janë vetëm disa nga organizata ndërkombëtare për liritë e njerëzit dhe të shtypit ato që kanë reaguar pas rastit të Jeta Xharrës dhe i kanë kërkuar kryeministrit që të dënoi publikisht dhe të hetojë deri në fund kërcënimet kundër Xharrës. Ndërkohë shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith sërish ka potencuar se është i shqetësuar me lirinë e shprehjes në Kosovë. Përpara Misufi, gazetari televizionit Alsat, thotë se institucionet duhet të ndryshojnë qasjen ndaj mediave, sepse siç thot ai, kohëve të fundit ka pasur raste që shqetësojnë.
Kemi vrejtur shantazhime të shumta të mediave. Ko shumë raporte ndërkombëtare kanë ngritur këtë shqetësim dhe dëroja ime është që nëse asgjë tjetër në raportin e progresit të Komisionit Evropian, që pritet të publikohet në tetor, media do të jenë pika e dëpt, në cilën Kosova do të përshkruhet si vend i cili nuk i respekton lirinë e shprehjes, nuk e respekton lirinë e mediave.
Zyrtarë të qeverisë kanë hedhur poshtë pohimet se po kufizojnë lirinë e shprehjes duke i konsideruar mediat si partner të tyre, por kësaj nuk i beson Halil Matoshi.
Protektorëve ICO-s dhe Ulixit, po edhe qoqeve të tjera ndërkombëtare në Kosovë, ju intereson pa lirive qytetare, lirisë e shprehjes dhe shtypit, ju intereson rujtja e stabilitetit dhe ata tek qeveria Kosovës e kanë gjetë një partner të fuqishëm.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ashtu si në botë edhe në Kosovë, sot është shënuar dita ndërkombëtare në mbështetje të viktimave të torturës. Organizatat që merren me rehabilitimin e viktimave thonë se në shërbimet korrektuese dhe në qendrat e paraburgimit ka keq trajtime të ndaluarve. Por përfaqësuesit e shërbimit korrektues të Kosovës i mohojnë deklaratat e tilla se në burgjet e Kosovës shkelen të drejtat e njerëzit. Nga Prishtina njofton Arton Konoshevci.
Feride Rushiti, drejtoresha e kësaj qendre, thotë se nga monitorimet në qendrat korrektuese dhe stacionet policore janë vrejtur shkeljet të drejtave të njeriut.
Ka pas raste kur në këto institucione kanë ekzistuar zvrastira, siç është infrastruktura, pastaj shërbime shëndetësore jo në nivel të kënaqshëm apo mund të mungesa e disa nga profileve të caktuara, por njëkohësisht kemi hasur edhe në trajkalimin e forcës apo kështrajtimin fizike apo psikologjike në disa nga qendrat e paraburgimit, si edhe në dy qendrat korrektuese siç është Dobrava edhe Lipjani.
Edhe përfaqësuesi i Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut i Kombeve të Bashkuara në Prishtinë Paul Müller thot se kështrajtimet dhe torturat tek të paraburgosurit në Kosovë ekzistojnë.
I will not speak for long because there are many others here to contribute from government.
Nuk dua të flas shumë rreth kësaj çështje pasi që po shoh këtu përfaqësues të qeverisë dhe të tjerë, por dua të them se tortura dhe kështrajtimi dhe kushtet e dobta në qendrat e paraburgimit janë një breng e vërtet këtu. Komuniteti ka bërë rekomandime që të jenë vitale dhe të një rëndësie të madhe për institucionet e Kosovës me qëllim që ato rekomandime të realizohen. Parandalimi torturës nuk duhet të varet vetëm nga vizitat e her pashershme, por duhet të ekzistojë një mekanizëm kombëtar i cili do të duaj ta bëj punën e vet, tha zoti Miller. Mirpo zëvendës komisari i burgjeve të Kosovës Sokol Zogaj i mohon deklaratat duke thënë se në burgjet kosovare nuk ushtrohet dhunë dhe nuk ka kështrajtime.
Kalurën po thon, ndoshta ka pas, mirpo vitet e fundit kemi një kujdes shumë të madh që mos më ardhi ta.
Pjesëmarrësit në konferencë kanë konstatuar se në Kosovë ende vazhdojnë torturat, por siç thon ata, ato manifestohen në forma të ndryshme. Lidhur me këtë çështje, avokati i popullit Sami Kurteshi thotë se nga monitorimet e bëra nga institucioni ombudspersonit janë vrejtur disa parregullsi.
Gjatë monitorimit është vrejtur mbi popullim në qendrat e paraburgimit, mungesë e mjekëve me orar të plotë të punës, mungesë e stafit profesional si psikolog, pedagog, jurist, pastaj mungese konsiderueshme e literaturës në bibliotekat e këtyre institucioneve.
Kurse zëvendësministri i drejtësisë Arsim Janova thotë se qeveria e Kosovës dhe ministria e drejtësisë është e përkushtuar në zbatimin e ligjit dhe respektimit të drejtave të njeriut.
Qeveria e Republikës së Kosovës dhe ministria e drejtësisë i kushtojnë vëmendje të veçantë respektimit të drejtave të njeriut, parandalimit të çdo lloj torture, mbrojtje dhe rehabilitim të viktimave të torturës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Qeveria e Maqedonisë konsideron se takimi në Vlorë i presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu dhe atij të Maqedonisë Gjorgje Ivanov paraqet një impuls pozitiv rreth vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Takimi është një bazë e mirë dhe mund të themi se punët kanë filluar të zhvillohen nga e mira. Dhe vetë faktin që edhe Zoti Ivanov por dhe Zoti Sejdiu kanë bërë ftesa të ndërsjella për vizita bilaterale të dy kryetarëve të shtetit, janë sinjalet tjera pozitive që vijnë në aspekt dhe që ndihmojnë direkt në zgjidhjen e çështjes së vendosjes së marrëdhënieve diplomatike.
Thot për Evropën e Lirë zëdhënës i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku. Ndërkaq, Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se takimi në Vlorë mes presidenteve të rajonit ka bërë që presidenti i ri i Maqedonisë Gjorgje Ivanov drejt për drejt njihet me realitetin objektiv se shqiptarët në rajon, Kosova dhe Shqipëria si vende fqinje janë dhe mbesin partner të verifikuar të Republikës së Maqedonisë.
Ngurtësia, hezitimi dhe rezistenca që ka treguar Zoti Ivanov deri tash në raport me shqiptarët në përgjithësi si faktor politik në vend dhe në rajon, besojmë se do të shkrihet dhe do të ky takim do të kontribuojë drejt normalizimit të raporteve mes në rastin konkret Kosovës dhe Shqipërisë.
Sot deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti, nga ana tjetër deputeti i Partisë Politike Shqiptare në opozitë Demokracia e Re Sulejman Ushiti vlerëson se iniciativa e presidentit Topi për të takuar presidentin e Kosovës dhe Maqedonisë Sejdiu dhe Ivanov në prezencë të presidentit të Malit të Zi ka kontribuar në rënimin e shumë stereotipeve të politikës rajonale. Ndërkaq Albert Musliu, politikolog, thotë se Vlora dje ka zgjidhur si shprehet ngërçe diplomatike mes Maqedonisë dhe Kosovës, duke i lënë vend një realiteti të ri politik jashtë influencës së politikës së Beogradit, me paralajmërimin e presidentit Sejdiu për vizitë në Prishtinë.
Ky takim mund të konsiderohet fillim i zbutjes marrëdhënieve jo vetëm me Maqedoninë, por edhe me Malin e Zi, dhe mendoj se ky protest i presidentit duhet të përshëndetet, jo vetëm për prezencën atje me thirrjen e presidentit Topi, por edhe për paralajmërimet që do i bëhet një vizitë Prishtinës, dhe se presidenti Ivanov nuk do të insiston për nivelin e takimit, në çfarë nivel do të jetë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partitë opozitare në Maqedoni kanë bojkotuar takimet me negociatorin për çështjen e emrit, i cili duhet të referonte për negociatat e fundit me palën greke. Opozita pretendon se takimi duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe të organizohet nga kreu shtetëror. Ndërkohë, shefi diplomacisë Miloshovski ka thënë se qëndrimet e paraqitura nga pala greke janë larg arritjes së kompromisit, por nuk ka dhënë detaje se çfarë ka prezantuar Athina zyrtare. Nga Shkupi njoftoni Suf Kadriu.
Opozita shqiptare dhe ajo maqedonase kanë refuzuar takimet me negociatorin Zoran Jolevski, i cili duhet i njoftonte me rrjedhën e bisedimeve që së fundi u zhvilluan në Gjenevë. Nga lidhja socialdemokrate ishe presidentit Branko Cervenkovski, kumtuan se në rast se kreu shtetëror vlerëson se ka momente për të cilat duhet njoftuar edhe subjekte tjera politike, atëherë do të ishte mirë që kjo të bëhet në një takim liderësh dhe jo në takime të ndara me ambasadorin Jolevski. Qëndrim të njëjtë kishte edhe Partia Demokratike Shqiptare, sipas të cilës çështja e emrit është problem politik, andaj edhe nuk ka nevojë të takojë Jolevskin, i cili i njofton ata vetëm me çështje teknike.
I gjithë opinioni e din se Jolevski bisedon vetëm për çështje teknike lidhur me emrin, dhe si i tillë ai mund të referohet vetëm kreu shtetëror të Maqedonisë. Partia Demokratike Shqiptare nuk bisedon për çështje teknike, pasi kjo është një problem politik, dhe vetëm në këtë nivel mund të bisedohet me PDSH-n dhe liderin e partisë zotrin Saç.
Deklaroi zëdhënësi i PDSH-s Adriati Kymeri. Ndryshe me Jolevskin ka pranuar të takohet vetëm lideri i Demokracisë së Re Imer Selmani, i cili ka shprehur qëndrimin se për zgjidhjen e çështjes së emrit duhet të ketë konsenzus politik dhe etnik. Kreu i DRS-së gjithashtu tha se duhet të krijohet një klim pozitive në opinion se kompromisi nuk do të thot humbje në këtë proces për asnjërën palë. Ndërkohë, para fillimit të takimeve me partitë politike, ambasadori Jolevski ka njoftuar edhe kreun shtetëror me rrjedhën e negociatave. Pas këtij takimi, ministri i jashtëm Antonio Miloshovski doli me qëndrimin se pozicioni i Greqisë rreth çështjes së emrit është larg arritjes së kompromisit.
I realno, pozicijata në Republikën Grecia, ku ashtu vëpohet e segmenti e ndaleko të kompromis.
Pozicioni i Greqisë në disa segmente realisht është largë kompromisit. Tani për tani nuk kemi paralajmërime për propozim të ri, me gjitha të kjo varet nga nërmjet të sinimit, deklaroi Antonio Miloshovski. Sidoqoftë, kreu shtetëror i Maqedonisë pret intensifikim të negociatave për çështjen e emrit, të cilat pritet të vazhdojnë muajin që vjen me vizitat që do t'i realizojnë ndërmjet të Sinimit, fillimisht në Shkupe, më pas edhe në Athinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapjet e edicionit dhe në buletin e lajmeve, mbrëm në moshën 50 vjeçare ka ndruar jetë ylli i pop muzikës Michael Jackson. Në minutat në vijim i bëjmë një vështrim karierës së ndritur të këtij ylli, muzika e të cili do të lë gjurmë në për gjenerata të tëra.
Kjo është vetëm njëra ndër këngët me të cilat do të mbahet në mend ylli i muzikës pop Michael Jackson. Ai ishte ndoshta i vetmi artist amerikan i cili kishte një ndikim të madh, sikurse në vendin e lindjes, në Shtetet e Bashkuara, ashtu dhe në të gjitha vendet e tjera të botës. Edhe politikan të njohur si presidenti rus Dmitri Medvedev thuhet se ka ndëgjuar muzikën e Jacksonit, gjë që nuk është për tu habitur, marr parasysh se albumi Thriller i vitit 1982 me 109 milion kopje të shitura vlerësohet jetë albumi më i shitur në botë. Fati i Jacksonit ishte venitur në vitet e fundit për shkak të akuzave për abuzim të fëmijëve dhe intervenimeve të shtrenjta dhe bizare të kirurgjisë plastike. Sidoqoftë, shpresat për rikthimin e Jacksonit në skenën muzikore u ringjallën pas paralajmërimit të tij për një turne botror i cili pritej të fillojë në muajin korrik në Londër.
I'll be performing the songs my fans want to hear.
Do të performoj këngët të cilat duan t'i dëgjojnë adhuruesit e mi. Kjo është ajo. Mendoj, kjo është me të vërtetë ajo. Kjo është finalja. Kjo është thirrja e fundit për ngritjen e perdës, tha Jackson në muajin mars, duke folur për koncertin. Fjalë të cilat tani duken sikur ai të ketë pasur një parandjenje për ato që ndodhi. Por lajmi për vdekjen e tij shkaktoi tek njerëzit anë mban globit një përzierje emocionesh, hidhrim, huti dhe keqardhje. Një njeri moshës mesatare që njihet vetëm si Rohi tha Radios Evropa e Lirë se lajmi për vdekjen e Jacksonit, i cili vjen vetëm disa orë pas vdekjes së një ikone tjetër amerikane, aktores së televizionit Farrah Fawcett, e ka lënë atë të mpir.
My friend texted me this morning with Farrah Fawcett, so that was like wow, Farrah Fawcett.
Miku im u tregoi këtë mëngjes për vdekjen e Farrah Fawcett. Kështu që ishte si, wow, Farrah nga të gjithë, dhe pastaj Michael me njerë pasaj, kjo ishte tepër. Për momentin, jam duke i përpunuar brenda vetës ato që pëndodhin, tha ai. E shokuar ndihet edhe një adhuruese tjetër, Anisa Williams. Nuk kam besuar, vërtet nuk e kam besuar, është një shok, tha ajo. Lajmi për vdekjen e Jacksonit ka tronditur edhe bashkëpunëtorët e tij të dikurshëm. Themeluesi i Motown Records, Berry Gordy, i tha agjencisë së lajmeve Reuters se me dhëmbje ka pranuar lajmin për vdekjen e Jacksonit, i cili sipas tij do të mbetet një legjendë në muzikën pop.
Michael Jackson doesn't just come along once.
Michael Jackson nuk shfaqet vetëm një herë brenda një shekulli. Ai vjen vetëm një herë dhe ne kemi përfituar nga ai sa ishte këtu dhe do të kënaqemi për herë me muzikën e tij, tha Gordy. Ndërsa familjarët e Jacksonit tani kërkojnë qetësi për të kujtuar të dashurin e tyre. Familja jo nuk kërkon medjave që ta respektojnë intimitetin familjar gjatë kësaj kohe, tha vëllau i Jacksonit, Jermaine Jackson. Michael Jackson, i lindur më 29 gusht të vitit 1958 në Gainy të Indianas, ishte fëmija i 7 i familjes Jackson. Para moshës 6-vjeçare, ai u bashkua vëllëzërve të tij në grupin Jackson 5. Michael ishte këngëtari dhe vallëzuesi më i miri i grupit. Në moshën 22 vjeçare, ai nuk u bë vetëm këngëtari më i admiruar në botë, por edhe një nga njerëzit me famën më të madhe në glob. Jackson thuhet të ketë arritur famën e njëjtë me ata që njihen të kenë bërë revolucion në industrinë e muzikës, Elvis Presley, The Beatles dhe të tjerë. Por ai ka qenë i pari këngëtar me ngjyrë që ka frymzuar një masë të madhe të njerëzve në mbar botën.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori e emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.